gënu ko baaxu alxamis june ci waxtu wi ci kàttan borom bi dañuy dikkaat ak yéen seen émission yoon wi. Laata ñuy sori ñu gërëm sama naata ngoo Daouda Diouf mi nga xamante ni moom fi wuti woon ñaari ay bés yi ma nekke woon ci bër. Daouda jërëjëf. Ñu ngi ak monsieur le ministre Moustapha Cissélo kilifa la ci biir affaire bu Macky Sall, moo ci nekk coordonnateur départemental Mbacké, secrétaire général national chargé des comités du membre fondateur APR, ministre conseiller. Sëñ bi loolu ñu ngi lay nuyu.
Elhadj Assane, maa ngi lay fay di nuyu auditeur ak auditrice yu rajo bu Youssou Ndour bii nga xam ne RFM la, di leen sant di leen gërëm ci liggéey bi nga xam ne ñi ngeen àndal ñi ngi koy liggéey, te liggéey bi ñu ëpp ci sénégalais yi rafetlu ko.
Moustapha Cissélo, jamono yi am na ñuy may nopp ak yi gënt li ngay nekk ci wàllu politique yëngu-yëngu wax ji, manees na wax laaj bi jëm ci lan moo waral xadar gi, lu waral li nga xamante ni mooy tàng gi fan yi ba nga xamante ni bàyyilatoo ko kenn ba ci sax Macky Sall.
Maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm suma sëriñ sëriñ Moussa Nawel, di yeesal suma njëbal ci Khadimal Moustapha, di dénk suma bopp suma kilifa di kilifa yoonu murid sëñ Cheikh Sidi Mokhtar ak njabootu Khadimal Moustapha ji, waaye di nuyu waa Touba ak Mbacké ñi nga xam ne bu may wax ci politique ñoom ñoo ma jàpp jàppale ma ba fi ma agsi ci politique ma agsi fa, mais ma boole ci waa région Thiourbel xam ne dañ may joxe cër lu ma laaj ñu jox ma ko. Ma bëgg leen xamal ne Moustapha Cissélo mi ngeen di wax sama bàyyi dafa am lu ma waxoon, dafa waxoon ne jukko ak nit borom pax, nit boo bëggee ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci jukkoom. Am na nit ñoo xam ne dañu sedd guy, am nit ñoo xam ne dañu tàng jër. Boo delloo ci borom bi tabaraka wa taala moom mooy bind doomu aadama bi, def ci moom jukko ji ko neex ak qualité yi ko neex. Suma jukko nag man ma jël ko ci suma turandoo Seydina Mohamed sallallahu taala wa sallam, muy jukko bu rafet boo xam ne amul kañaan, amul fenn, amul tappale, amul wol, waaye defal na ma jukko joo xam ne ak ngor goo xam ne du ma jëw kenn, li ma gëm toujours mën naa koo wax, mu mel ne kon defo la. Beneen bi mooy tey jii nga ma dalal, xam nga yow yaa woo seet sama numéro, xam nga ma ba soxla waxtaan ak man, ma respecté trop rajo bi, ma defe ne woo bi nga ma woo njariñu Sénégal moo tax nga woo ma, mais woowoo ma pour Moustapha loo na wax rek, man nangul la ni dinaa ñëw. Am na sa yeneen nattango yu ma woo demuma, parce que jàpp naa ne bu ma ñëwee ci yow tey war na maa mën a bàyyi ba ci kanam, ndax waxoon na ak koo xam ne daf ma joxoon plateau muy Jaga Diop avant élection ma wax. La ma ca wax la baax ak lu baaxul ñëpp ñu ci bëri rafetlu nañ ne war naa ko wax. Kon bu ma ñëwee man ci li ñu tuddee xalal, xalal mooy koo xam ne day fetal nit mu dee, ndax jiñ nañ ma El Pistoleo, jiñ nañ ma ni damay saaga kilifa yi, ñi ngi koy bind ci presse, mais dama ni la moindre preuve kenn mënu ko indi pour teg ko. Li may def kay te muy gêné sénégalais yi nga xam ne dañu mal honnête, mooy nitu dëgg laa koo xam ne dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi. Dëgg moo ma gënal ay milliards, moo ma gënal ay poste, du ma koo xam ne damay ñëw di raay pour di wut ay poste, di wax nit ki yaa baax yaa yaa baax baay yaa baax maam. Politique aussi du ma koy def, dama ko def pour am liberté ci sama réew, pour man ci wax suma xalaat, pour bokk ci suma réew ci exercice du pouvoir, ndax li may dépensé man muy alal ju may am te amewuma ko ci politique, man naa fukk ci li may am ci politique. Ñetti at dàq dañ ma ko téye sama solde, sama capacité financière dafa yokk, sama banque xam na loolu. Am na ku ñu wax Ousmane Mbengue jëme, ñu bëri xam nañ ko, un opérateur de Dakar la, bu ma ko wax ne wax am na lu toll ci fukki at ak juróom wala ñaar fukki at ci gannaaw 150 millions dégg naa ko 6 mois yoo xam ne taxawuma laaj ko ci benn dërëm, mu liggéey ci moom sax li mu am ci la ko jëlee. Ku mel noonu nag xam ne ñii politique tey ñu leen di tuddee président ki ministre ak léegi bi may am xaalis muy depuis 1975-76 ñoom mënuñu jënd montre wala ak vélo, ma am sama indépendance boobu duggee ko ci politique, nekk député ñetti yoon élire nañ ma ci liste départementale, wax naa ko en 98 2001 je pense muy législative Ablaye Wade 2007. Léegi nag loolu bu dee dama ko am ba pare am mandat 2007 boo xam ne dama ko am souveraineté dem assemblée du bëgg fa def lu dul dëgg, Macky Sall mu bëgg ko rey, Ablaye Wade gars ñëpp soutenir ko, man ma génn xeex ak moom, ba lima dal dalma man nang ko xamni yalla mo waxul fofu la yem mais mo continuer sama courage politique and ak Macky Sall wour Sénégal wour diaspora bi fa sama million campagne Macky Sall 66 millions la ci def ren présidentiel auto yi ñu tuddu
sa xaliss bop
sama xaliss amna ay appui du sama xaliss bop ndax boy politique da ngay ami appui li ci ëpp sax ay appui la sama xaliss def na ko ci melu ci beuri ñu rafetlu sama taxaway ñoko def sama parc automobile bima campagne 10 véhicules deg na ñuy tuddu Macky Sall Macky Sall warna am 100 auto Macky Sall waron na am 100 villas ndax ñi am ci Sénégal ay centaines de villas ñi ko fi am mais amuñu passé Macky Sall Macky Sall cadre la won avant muy yow ci politique de fayu bu doon économiser
dal point bobu dinañ ci ñew ci audit di ak Macky Sall ñi waxtane yow sa taxaway bokku na ci teudal liste bu benno bokk yakar Moustapha Niass la fa yenn ci xibar tuddu mu melni yow andlo ci te neubuloko
wax mi loolu c'est légitime Moustapha Niass bu dé japp na né mom wax na ko duma ko wurtu wax mom la wax té japp ma né loolu la japp ndax Moustapha Niass xamna né nit la ko xamni warna am experience politique ndax même bi mu nekké ak Abdou Senghor té Abdou Diouf bëgg ñëw amna num ko doon gisé amna lu tax mu genn parti socialiste kilifa la ci woon kon politique opinion émettre ab opinion taxul nga contre nit ki Moustapha Niass suma mag la suma xarit la relation yi ma am moy Bamba Sall ak Gakou Madjeyna ñoñu ko wër sumay xaritu benn bakkan lañu dañu discuter ba ci Matassi Diallo ak May Sall donc man awuma problème ak Macky Moustapha Niass benn problème la am bo xamné bi anduma ci coalition bi binuy dem dañoo set ni ki ëpplé ci premier tour mo wara ëpplé ki ëpplé ci premier tour mo wara jitu ñi nga xamné dañoo gagner seen département tay ay leader ñoo wara nek tédaliste comme tanor na mu def Idrissa warona jël ci as ma ngi remercier au passage Idrissa ndax xet na lolu dafa jënd mom jël dugul ci député mënoñu pousse le président de la de la république nga ñu di xëccoo goné yi affaireu député ma wax ni gannaaw ñun suñu coalition Macky 2012 mo jitu tédaliste bi nga jënd fofu buñ koy génné fofu japp na ni kenn ëppuma ci yeyey pour man ma nek tête de liste bi kon awma contestation
ñene xam do démocrate buñu tanné kay tête de liste ça veut dire que xeyna en interne waxtay nañ ko ba tanef li jip
mais est ce que ñu suñu parti warul nako yeb wala waru ko yeb ñun waru ñu ñew ñu mettre nous devant le fait accompli ndax parti socialiste allié la té ñom yeugu ñuko fofu lañ ko yégué mak seigne mbay cham ak cheikh sek
kon naka la démé façon
ko ko lo mënu ko wax mais man xam nga lan la mëna xam moy man en tant que Moustapha Cissélo APR top ci gannaaw Macky Sall doon xex pour Macky Sall dem ci pouvoir bi d'accorduma ñu def ko ko xamni bokul APR la wax kuñ ko defal bu doon Abdou Mbow bu doon Mbaye Diaye lañu jëli bu doon Aliou Badré Cissé bu doon lañu jëlé soxna si madame Badiane d'accord na ci bu ko defé 10e sax du sama problème mbaaju jëlé ma man ma dem ci sama département nek tête de liste parce que sama département def nañ fa mais buma campagne luñu gagné sama département Mbacké buma campagne je les défie duñu gagné liste man may gagné ci 5 députés man may dem pour gagner di bon kon dañu wara waxtan ak man man lolu la wax ci cabo awma rien contre Moustapha Niass nekuma yit ci louche bu xulo amna ñuy wax naan do sama morom wi Moustapha Niass moma mat Moustapha Niass moma upp xaliss mais uppuma wor kooku moom dama bëgg mu leer ëppuma ngor te lii may xeex ak moomit ëppuma ci man man muy politique bi
foofu laa
ko nekk li mu yor ci alal man bu ma ko yoroon ak passé Macky Sall bu Diallo bu ma nekkee candidat damay jël réew loolu laa gëm man may nekk président de la république
président assemblée nationale nga yootu benn yootu bi mu ngi fii bëgg-bëgg gi mu des léegi mën-mën gi yow sa taxaway assemblée nationale benn ndax yaakaar nga ni mën nga ko jité ñaar yeen innovation nga fa fasiyene indi yu jar ciow li ñu mel
élage assa man awuma benn bëgg bëgg bu dul bëgg bëggu peuple sénégalais loolu il faut mu leer man man na ma bañu nek fim tollu Macky Sall bu ñu discuté won tay Macky Sall mu ni ma Moustapha dama bëgg nga génn liste bi parce que bo démé assemblée dang may yaqal billahi wallahi taala damay démissionné tay duma dem xam nga mako mom sax xam nga señ nañu lank na comme mom ni mu defo ni do lank na bi am na wax du bu démissionné té wa da ko def premier ministre def ko ministre yobbu ko assemblée dafa lank parce que intérêt ak intérêt ñi mu andal la doon défendre man duma ko def man buma lima and sekkal mom buma ko waxon damay genn damay démissionner
luma xalat mom
damay wax ak yow dama bëgg mu leer ci bop nit kon xëccuuma président assemblée pour des intérêts assemblée nationale c'est un outil politique la dañuy wax ni képp ko xamné nek nga président am réew bëgg sa nguur deugël da ngay wuti une majorité qualifiée waye da ngay wut nit ko xamné du la wor nga def ko ci bop assemblée té man gëwuma né ñi and ak ñun benno du ñëwo Moustapha Niass limu koy proposer ak parti comme mag la té japp na ni wërta mëna présenter ni benen élection na ñëw ñu tok parti ak suñu parti ñu fédéré ñaari parti mu nekk benn parti mu jappalé Macky Sall comme doom la bu ko dé jox bu boba mu proposer nonu mag la amna expérience sagal leen ko assemblée ma jëk woté mais ñuy waxtani la mais débat bobu dafa amul té man dama ni jottagul sax mais man dama wax ni li nit ñi wax duma doxé non man buma démé ci élection damay gëm né man na ma gagner man na ma ñak damay calculer lima neex ak lima naqari waye sama bëgg gogou ni may def buma wajé commerce wut xaliss envoyer xaliss bi France di jënd marché bis té xawma buma ñëwé day lambam dé du jaar def na ko ba tay dem na Chine andi ñaari conteneur dama ci perte plus de 20 millions nonu bumay politique lay wuté lima bëgg
kon candidat nga
là pour nek président assemblée nationale mais ci sama parti la bëgg ñu discuter ko
buñu la jappalé ñom
Macky Sall d'accord
bu la Macky Sall ak parti bi jappalé wul ci fann bobu nak gis né ñom lëngo politique gi dafa laaj ñu xajalit AFP comme xajalu luñ ko ci gouvernement ba ci ay ndombay ministre yu bari yow la ngay won
AFP am lu juroof bi Elhadj Assane yow ci Sénégal nga bok té ku baax ñepp la bëgg ndax sa xel saxlat dama ni ñun liñu jox coalition bu Moustapha Niass bëgg and bu rafet motax mais buñu sétton rek liñu wara def bu démé non loolu nangu nan ko bu débat li ci dess moy ñun dañu japp ni ñun ñu bari nak ci sama parti loolu lañu xalat ñu bari
ci APR andun ci
APR ñu bari
ñu jité Moustapha Niass
ñu mëwul wax dañu japp ni Macky Sall bu bëggé dimbal bu bëggé agalé mandat ci jam bu bëggé APR yokku président assemblée nationale bu ko joxul Moustapha Cissé dana sét kum ko jox ko bok ci parti mba ko xamné ki ci Macky 2012 la bok té nek nit ko xamné sét nañ ko moralam ak bëgg Macky Sall ak do ko jappalé lu yëll mais do ko jox ño xamné même jappalé nañ le deuxième tour waye ño la doon xex dila kep dila privé de parole ci benn sigir Sénégal di wax ne candidature unique lañuy def pour bëgg la ray loolu lépp def nañ ko man ma taxaw nekk bouclier xeex ba mu nekk candidat maa ngi ma àndal mu prouver à la face du monde que war na mën a gagner parce que am na xam-xam bi am na expérience bi am na yar bi mu war a ànd ak nag ñoo xam ne comme dafa sedd ñu tàng jër xam ne bu ko ñooñu bëggee ray ñooñu dañuy taxaw ndëraan ñooñu loolu la te man mën naa ko
mang leen wax sànq buñ la joxoon ci misaal assemblée nationale ëllëg yan innovation yeesal ngay indi mais dafa mel ni ma lay déglu da nga jàpp ne wax nga ko sax yow outil politique la mais askan bi
assemblée nationale outil politique
askan bi bëgguñu outil politique pour ab gouvernement dañoo bëgg ay député yoo xam ne duñuy député parce que boo nee ma outil politique ngir nguur gu sax même bu dee nguur gu bon kon maanaam au détriment de la population
dama ni assemblée nationale outil politique la ci àddina bépp nag laa wax boo demee France tey jii assemblée ba ñuy dem Hollande dafa bëgg une majorité qualifiée Hollande ci boppam bu demee ak majorité président ba mu am politique Hollande lay défendre man bu ma nekkee